Buddy Johor tu. Hello.
Johor, selamat petang.
Selamat petang.
Buddy Johor eh?
Ya, Buddy Johor.
Okay, saya dari Intidas Autocar Kereta-Kereta. Saya nak buat sedikit pengesahan staff boleh?
Daripada apa dia?
Intidas Autocar Kereta-Kereta nak buat sedikit pengesahan staff boleh?
Okay, boleh.
Jadi boleh saya tahu tak ada pekerja berlama Encik Muhammad Harizwan bin Hassan bekerja di situ?
Ada.
Ada. Boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa?
Pemandu.
Pemandu, okay. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Kerja dah berapa lama eh? 2018. Kau tak silap saya. Ha. Ya, yeah, betul. 2018.
Okay. Jadi boleh saya tahu tak alamat Mardi ni di mana?
Dekat Jalan Taruka atau kawasan Port Industrial Tampoi.
Jalan Taruka kawasan?
Kawasan Port Industrial Tampoi. Dekat Jalan Jalan Taruka lah. Jalan nombor 4, Jalan Taruka. Kawasan Port Industrial Tampoi. 80350 Johor Bahru.
Nombor 4, Jalan Taruka. Kawasan Port Industrial Tampoi.
80350 Johor Bahru.
Johor Bahru. Okay. Jadi itu saja. Untuk pengesahan, terima kasih.
Okay, sama. Okay.